někde v balíku, jiný bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že vratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude zní stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude zní stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Všechny vítám, zdravím vás při tom dnešním krásném odpolední. Věřím, že se vám dnešní pořad bude líbit, i když je to opravdu fakt jako, nebych to řekl, náročné, protože musel jsem tady udělat nějaký zdroj napájení. Jsme v kempu s Eliškou, užíváme si krásné letní dny i večery. Je tedy bazén, v něm je 21 stupňů horká voda. Já vím, že pro Jožínka to je příliš teple, jo? A pro další zase otužujete, ale věřte, nevěřte, pro mě to je docela facha teda. No, ale všechno se dá vydržet a nakonec, když svítí krásně sluníčko, tak je to nádhera. Takže trošku to tam do toho brouká, to je tím, že mi mikrofon asi sbírá nějakým způsobem měnič, který to tam nastřídává a zase se to usměrňuje. Prostě složitá věc, jak napájet počítač. No, zkrátka dobře. Bude to trošku v polních podmínkách, ale já si myslím, že se s tím nějak poradíme. Dneska je 13. Ježiš, dneska je pátek, tyjo. 13.6. Přátelé, tak na pátek 13.6. já mám teda ukrutnou vzpomínku, protože mi nešla ve druháku chemie na průmyslovce. A byl to předmět, který prostě na té průmyslovce ve druháku končil. Takže nematurovalo se z něho. Bylo to takové, víte, jak trošku to odstrčíte, ne? No a navíc jsme měli jistého pana inženýra Chvostu, který nás to vyučoval. A Chvosta nechvosta, prostě je to moc, jako, on to vyučoval takovým nějakým způsobem, který, jak mi potom následně bylo sděleno paní profesorkou, trojnásobnou profesorkou Rumianou v Bulharsku, když mě za jeden večer tu chemii naučila, tak Chvosta, tomu se to nepodařilo. No a co chci říct? Abych mohl postoupit dál, pochopitelně bez ztráty květinky, musel jsem absolvovat něco tak strašného, jako reparát z chemie. A dělal jsem ho v pátek 13.6. Bratru ale psal se rok 81. Jo, 81. Přesně tak to bylo. To je kolik let? To je 81, to máme 19 a 25. To máme 44 let. Je to možný? Je to možný. 19 a 25. 44 let. Před 44 a pořád si to pamatuju, jak to bylo strašný. V pátek, já jsem tomu nedával šanci. Byl jsem přesvědčený o tom, že moje angažmá na tom institutu určitě končí, protože já to prostě nedám. Ale pravděpodobně bylo žádoucí, abych prošel něčím, co jsem musel absolvovat, s tím, že mi to dají, abych mohl nakonec maturovat úplně z něčeho jiného. Takže tu chemii jsem nějak prostě doválčil. Vůbec jsem tomu nerozuměl, mína tý čitý a tak. To byla pro mě španělská vesnice tenkrát. No a jediný, co jsem tak nějak jako vnímal, živá, neživá, no ale jinak trága, normální trága. Takže před 44 lety jsem uspěl, rozumíte? Tak já doufám, že dneska uspěju taky, protože dneska to je fakt náročné. Wi-Fi na slabá. Bude tady za chvilku nějaká traktace, tak doufám, že nás nebudou úplně rušit. Doufám, že ten pořad se i natočí, protože nevím, jestli se mi to tady podaří, abych to nahrál. Tak pokud mi to třeba Jarda nahraje, budu rád. No a tak, takže já tady ještě napíšu Jardovi, jestli mi ten dnešek může pro jistotu nahrát. Mě Jara neslyšel, tak já bych ho o to poprosil teďko. Takže Jaro, píšu ti. Jaro, prosím tě, nahraješ pro Sichr dnešní program, pořád. Děkuji. A jestli mě Jarda slyší, tak snad mi to nahraje. Tak, To kdyby mi, já jsem tady, tady natáčím na dva způsoby, tak doufám, že to případně pak vylovím, víte. No, tak aby. No, pojďme se podívat na to, kdo má dneska svůj svátek. Dneska slaví Antonín a Antonín. A nedávno byla, myslím, že včera byla Antonie, to byla naše babička, naše milovaná babička. To byla Tonička. No. Takže Antonín. Antonín je oblíbeným českým jménem, přestože v dnešní době může působit mírně zastarale. Právě jeho historie, sahající až do dob starého Říma, mu dává punc kvality. Stejně tak i volný překlad ho řadí na přední pozice. Doslova před ostatní jména. Nositelů jména Antonín je mnoho. Najdeme je v české historii i současnosti. Jazykové variace jména najdeme po celém světě. Z významných Čechů stojí za zmínku jistě slavný český fotbalista Antonín Panenka, malíř Antonín Slavíček, hudební skladatel Antonín Dvořák nebo herec, moderátor a imitátor Antonín Jedlička. A tady bych ještě dal a Proutník. Také dva českoslovenští prezidenti nosili toto jméno, šlo Antonína Novotného a Antonína Zápotockého. Do historie literatury se nesmazatelně zapsal ruský spisovatel Anton Pavlovič Čechov nebo francouzský spisovatel a letec Antoine de Saint-Exupéry. Itálie se může pochlubit proslulým hudebním skladatelem jménem Antonio Vivaldi. Na stříbrném plátně dnes září herec španělského původu Antonio Banderas nebo charismatický Anthony Hopkins. Antonín, nebo také krátce Antonin a jeho ženská varianta Antonie, je jménem známým již z dob řecko-římských, jde o českou odvozeninu původního jména Antonius, kterým byli nazýváni příslušníci patričijského rodu Antoniů. Šlo o potomky staré římské rodiny, původně byli pouze patričijové, plnoprávnými občany Říma. Doslovně se Antonius dá přeložit jako patřící Antoniovi. Z latiny se jméno Antonín může významově přeložit jako přední, vynikající, čelní, latinsky ante znamená před. No a cože? Antonín krátc Antonín 17 lidí. To snad není pravda. Antonín 17. To je blbost. Já tomu nevěřím. Toníků, jenom náš kocour třeba je Toník, že by bylo Toníků 17 v republice, nevěřím. Antonín ano, ale Antonín musí být určitě víc lidí, to není normální, to by nemohlo být 17 lidí, to je nějaká chybka a šipka, píšou tady 17, já jsem z toho byl a nevěřím statistice. Nevěřím této statistice, nevěřím. 17 lidí, tyjo. No nic. Milí Toníci, já vám ta právě teď přeji, ať jste krátcí nebo dlouzí, já vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků a obdarování. No a pěkně to oslavte a nezapomeňte se, co? Nezapomeňte se promořovat, kluci, jedny. Takže slaví Antonínové, nezapomeňte jim tedy popřát. No a vy, co jste popřáli Antonínům, tak jste jim pochopitelně nadělili zdraví, že? Protože jste jim udělali radost. No a tou radostí, že no, jste jim způsobili nárůst imunitního systému. A já to teď dám na stranu, protože žádný jiný den není. Jo. Tak se s tím nebudeme... tady zaobírat. No, do čeho se pustíme? Já si myslím, že bychom mohli začít tou naší českou kotlinou, tou naší holkou. A uvidíme. Tak, tady mi Věrka poslala, co mi to poslala? Věrka mi poslala, jak ano, otravské přijetí premiéra. To si pustíme za chvíli. Já bych teď pustil, to jsem se skočil, tady to takhle, mi zmizel ten Telegram, z ničehož nic zmizí Telegram. Chápete to? Já tady mám, počkejte, já jsem si tady moc vytáhl asi ten, aby se mi to, aby mi ten brum tady nezlobil, tak jsem to, no, je to tam ten brum, tak kde pak jsme, tak do vysílání, šup. Mám tady pro vás takovou jednu lahůdečku, tak pojďme si ji pustit.
Já říkám, pane redaktore, že to je podle mého názoru, je to nedosažitelný závazek. Já si myslím, že my závazky alianční, mezinárodní závazky budeme naplňovat, ale takto ještě neschválený závazek, stanovený, řekněme, v této výši, je za mě, můj názor je, že je nedosažitelný.
No dobře, a co s tím budete dělat? Ono, ano, ještě to nebylo schváleno, ten summit je na konci měsíce, takže zatím podle aktuálního stavu vědění se na tom nic nemění a bude to těch 5% v tom rozdělení. Tak co s tím budete dělat? Když tady bude závazek, budete ho naplňovat nebo ne?
My závazky naplňovat budeme,
takže ano.
Ale bude otázka, v jaké výši bude, protože v první řadě je třeba si položit otázku, kde na to vezmeme. Pokud budeme hovořit o těch 5%, tak si jenom uvědomme, že každá šestá koruna našeho rozpočtu, celého rozpočtu, by šla do obrany. Takže hovořit teď o 5% v České republice si myslím je nesmysl.
Takže mi říkáte ne, my to naplňovat nebudeme.
Já vám říkám, že takto stanovený závazek, který ještě není schválen, je pro Českou republiku nedosažitelný a nemyslím si, že je to správný postup.
Ten závazek vznikne, pane poslanče, a mě jenom zajímá, jestli jste připraveni se s tím poprat tak, aby se naplnil, anebo jestli to dělat nechcete třeba. Jo? Mě jenom zajímá, vy mi říkáte...
Pane redaktore, vy mě tlačíte...
Ano, tlačím, protože chci jasnou odpověď pro naše diváky, pane předsedo. Ano, chci jasnou odpověď.
Necháte mě domluvit, pro naše diváky je, že závazek 5% pro Českou republiku je nedosažitelný.
Takže to dělat nebudete. To je to, ještě jednou opakuji.
Každá šestá koruna by šla do rozpočtu obrany. A když se podíváme jenom zpátky do minulého roku, tak jak jsou ty peníze vynakládány, nejsme schopni utratit 2% a už tady hovoříme o 5%. Ještě musím zdůraznit, že 1/3 zemí Aliance neplní v minulém roce ani ty 2%. Pohybují se kolem 1,5%. Takže nedělejme z toho zase takovouto bublinu a vypouštějme bublinu a nevkládejte mi, že my nechceme plnit závazky. Ale 5%...
Pane předsedo, promiňte, já vám nic nevkládám. Já jsem si normálně zeptal, abyste mi řekl ano nebo ne. Když mi řeknete ano, budeme to dělat. A zdůvodníte to, bude to v pořádku, když mi řeknete ne, nebudeme to dělat a zdůvodníte to, tak to taky bude jasná odpověď. Já chci jenom tu jasnou odpověď.
Jsem vám
nic
odpověděl.
Ne, ano, ne, jste mi neřekl.
Pane redaktore, nechte na mě, jak já vám odpovím, ano?
No, já chci pro naše diváky konkrétní odpovědi, které vy očividně nedodáte, pane předsedo.
No jo, no, nedodá, on jim to nedodá,
já
prostě on jim to neřekne. A pan redaktor to chce slyšet a on chce, aby to zaznělo. A pan redaktor si to přeje. A když si to přeje pan redaktor, tak to musí prostě takhle být. Čete, Lubomír Metnar, bývalý ministr obrany,
To je bacha, jo, když si někdo řekne, že budeme dávat z HDP, když budeme dávat 5%, tak si někdo řekne, no dobře, no tak z nějakého rozpočtu se tam dá 5%. No. Jenomže rozpočet a HDP je velký rozdíl. HDP je úhrn všech zaplacených faktur ve státě. To znamená kompletní obrat v té dané zemi. A pak je rozpočet, to jsou kapitoly, které jsou financované z daní občanů a to pochopitelně spolu souvisí jen částečně. To znamená, jestli ten obrat v té zemi vygeneruje tak velkou daň, která bude pokrývat a ty příjmy státu z dalších věcí, jestli budou pokrývat nebo nebudou pokrývat tu velikost toho rozpočtu. Čili potom, když si teda řekneme, že by to byla z rozpočtu rozpočtová nákladová položka na provoz státu, potažmo tedy to, co musí stát zaplatit, ale stát se k tomu zaváže, tak je to potom o tom, že každá šestá, to znamená, pokud se budeme bavit, že stát má rozpočet 6 milionů, tak z toho 1 milion půjde na donata. Pokud bude mít rozpočet 6 miliard, tak 1 miliarda z těch 6 půjde na tu. Pokud budeme mít 100 miliard, nebo budeme mít bilion, tak když budeme mít bilion, když budeme mít 6 bilionů, tak 1 bilion půjde. To jsou, víte co, to není sranda, jo? To je necelých 20% rozpočtu. To, tak jak ty rozpočty jsou stavěny, respektive ten rozpočet tady o to naroste, ale nebude krytej, to znamená, že ten rozpočet bude enormní, krytí nulo, krytí nedostatečné a všechno se to bude zase tahat půjčkama od Mezinárodního měnového fondu. Ono to má dva důvody, že jo? První důvod, vyprat co nejvíc dolarů, druhý důvod, nastartovat co nejvíc zbrojní průmysl, protože to je jejich práce. Toto je všechno jejich práce. Když se na to podíváme trošku jinak, tak podívejte. Mám tady jiné věci. Tady mám pana Metnara. Aha, pardon, jsem se skočil. Metnara mám dvakrát, to mě zmátlo. Pak se podíváme ještě na jednu zajímavou věc. Aha. Tak, teď jsem se tady v tom úplně ztratil. No. Nevadí. Já jsem se tady... Jo, už. Mi to tady nechtělo skákat. Pardon, omlouvám se. Tak, teď už konečně. Budeme listovat v tom, co jsem si připravil. Stinná stránka, jo. Budeme se na to muset podívat trošku jen. Co se vlastně doteď financovalo na Ukrajině? Mám tady stream. Borec je ve večerních hodinách na benzínce, kde se schází smetánka. Co je ta smetánka? To smetánka, co se schází v Polsku na té benzínce, tak jsou to nejdražší auta od Lamborghini počínaje přes Mercedesy, Bavoráky, Porsche, co jsem tam ještě viděl, Nissany, sportáci, no prostě to nejdražší, co si můžete koupit. Na těch autech jsou ukrajinské SPZky, A co ten investigativec tady natočil? Téměř všechny rozmazlené děti ukrajinských poslanců mají nemovitosti ve Varšavě. Děti jsou taky zaneprázdněné. Restaurace, hotely jsou všechno jejich. Samozřejmě továrny jim neprodají, ale takové podniky pošlapávají. A auta jsou jen práh na řízení. Ani jedno dítě poslance výkonné rady nezemřelo ani nemělo na hlavě helmu. Tam se s Porsche nedá jezdit. Ve videu je celá posádka Abramsu. No. Posádka myšleno tedy sarkasticky. Takže tady vidíme, jak na té Ukrajině to je diferencované. Jedni umírají, protože je do té války oni posílají, a druzí si žijou ve vatě. Víme o ukrutné korupci. Víme, že na Ukrajině mizí 70% všeho, co se tam pošle. Ať jsou to peníze, ať jsou to humanitární prostředky, ať jsou to zbraně, všechno tam mizí. Já už jsem tady upozorňoval na to, že se bojím okamžiku, kdy se to začne projevovat, kdy s tím budeme mít třeba tady u nás problémy. Ty zbraně prostě se do toho černého trhu extrémním způsobem napumpovaly. No a teď se nám to někde projeví. Někde ty zbraně budou používány a na černém trhu si zbraně nekupují státem řízené služky. Takže to bude velký problém. A já tady jsem chytil takovou věcičku, kterou jsem vám chtěl tady předat. Chviličku. Západné zbraně z Ukrajiny zaplavují Evropu. Očekává se drastický nárast násilí, pašování a nestability. Zbraně z Ukrajiny zaplavila Evropu. Zpráva varuje před masívnou hrozbou organizovaného zločinu. Nová zpráva Euroasijského observatoria, která zkoumá dlouhodobý vplyv ukrajinského konfliktu na organizovaný zločin, varuje. Po skončení bojů hrozí masivní příliv západních zbraní z Ukrajiny. Já si myslím, že Evropa už je vyzbrojená teď. Myslím si, že teroristické skupiny opravdu mají čím, protože protože tady mi píšou, že mi dochází místo, tak se na to podíváme. Já jsem tam hodně toho uvolnil, ale to nemůžeme asi dělat teďko, že? Za chodu. Takže zkrátka dobře, aby jsme nevypadli z toho vysílání. Musím se na to podívat, to musím zkontrolovat, jestli všechno je dobrý. Takže zbraně jsou všude možně po světě a bude to veliký problém. Destabilizovaná Evropa bude čelit velkým výzvám. Destabilizovaná Evropa bude čelit takovým výzvám jako občanská válka třeba. V té občanské válce nebudou válčit Moravané proti Čechům, ale budou tady válčit jacísi Češi z původně ukrajinského původu proti původnímu obyvatelstvu. V Německu budou pochopitelně určitě velmi vyhrocené, tam bude mnoho uprchlíků válčit proti původním Němcům. a v řadě dalších států to nebude jiné. Věřme, nevěřme, to je jeden z velkých problémů a potíží, jakmile ten konflikt skončí, protože Ukrajinci se nebudou chtít stáhnout zpátky k sobě domů. Akce, která probíhala v Praze na Karlově mostě, kdy celý Karlův most byl potažený žluto-modrým suknem, kdy Ukrajinci si tam dělali nějakou svoji akci. Zkuste jít na magistrát hlavního města Prahy, že chcete udělat nějakou vlasteneckou akci v Praze na Karlově mostě. Karlův most je prostě památka, která je nevídaná a Karlův most vám jen tak nepropůjčí. Nemůžete, jo, na Václaváku dejme tomu, jo, ale na Karlově mostě, tak vám prostě jen tak tam to nedovolej. Ukrajincům ano, protože pravděpodobně Ukrajinci mají ve všem přednost, a tak mají Ukrajinci přednost i tady v tom. Ale když nám pošlapali Národní muzeum tím, že se tam vyvěsila ta jejich vlajka, když nám pošlapali památku Otce vlasti, tak co ještě budou muset udělat, aby konečně to někomu došlo? Nebo takhle. Ono to vlastně všechno zapadá a všechno se děje tak, jak se to dít má. Takhle to oni chtějí totiž provést. Přepíšou geopoliticky, myslí si, že přepíší geopoliticky mapu Evropy. Myslí si, že někde to udělají muslimskými přistěhovalci, někde Afričanama, někde to udělají Ukrajincema, kteří utečou a tak dále. Já jenom chci říct, že ti Ukrajinci, kteří jsou toho původně ruského původu, mají tedy ty rusárijské kořeny, tak ty jsou tady třeba už déle, jsou tady třeba od roku 2014, jsou tady někdo už třeba tady 20 let, jsou zařazeni v pracovním procesu, podnikají tady nebo pracují tady, už dávno se integrovali, nikdo na to nemusel nic dělat, ale oni to měli neskutečně těžké, protože tenkrát se Ukrajincům vůbec nefandilo. To až teď se jim tak strašně fandí. Z těchto Ukrajinců nemám strach. Já se obávám, že bordel budou dělat ti, kteří neodešli do Ruské federace a odešli na západ. Proč? No, protože to jsou ty jejich kořeny. A to jsou velice nebezpeční, většinou to jsou ty, řeknu, nacionální až nacističtí. A to bude problém. Takže proto po volbách musíme mít tady vedení státu, které to prostě ustojí. Takové vedení státu, které tu občanskou válku nedopustí. To je velice důležité. Když se to tu nezvládne, tak nemusíme ani chodit na frontu, jako budeme masakrovaný tady. Fronta se může klidně posunout z Ukrajiny sem. To jsou scénáře, před kterými nás může zachránit jenom jedno. Jenom jedno nás může před těmito scénáři zachránit. A to je denacifikační a demilitarizační aktivity v rámci SVO, které budou rozšířeny z Ukrajiny na další země, kam se rozprchly náckové, anebo kde ty náckové jsou mezi původním obyvatelstvem, které jako naše vláda třeba a někteří z celebrit a dalších, kteří financují kyjevský aparát nacistický, kyjevskou nacistickou chuntu. O ničem jiném to není. Takže dohoda 2+4 nás může před tímto zachránit. Je to a kombinace, jo. Kombinace toho, že ve volbách si zvolíme, ať chceme nebo nechceme, tak někoho, kdo je schopný uřídit stát, a to je z toho, co tam je, tak to je Babiš, ať si to odpracuje. No a v kombinaci s dohodou 2+4, která půjde na stůl, tak se potom stejně některé věci budou měnit. Čili bude to jenom dočasné zvládnutí té nejtěžší chvíle, toho nejtěžšího okamžiku. Já vím, že to nejsou hezké vyhlídky. Já vím, že se vám třeba moc nelíbí. Mně se taky moc nelíbí, ale budeme mezi tím kličkovat a uvidíte, že to vykličkujeme. Nemusí to dopadnout špatně, ale musí prostě někteří lidé už konečně přestat dělat blbosti. Tak, pojďme si zahrát písničku. Mám tady písničku, kterou vám zahraju, je moc pěkná. Dlouho jsem ji nehrál, tak si jdeme Pepíka Laufra.
Jak rád bych dostal ještě jeden verš, už svítá a čaj bych si dal. Ještě jednou jsou tvá ústa můj teď, s Bohem láskou já jedu dál. Šedá dálnice a náklad za zády je můj svět, který někdo zmapoval. Svět Iráku stoupí na parády, s Bohem láskou já jedu dál. Plnou nádrž, prosím, je tu někde telefon. Haló, haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych smál. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst, doma sníh, tady jižní karneval. Z mých pohledů budou si pošťáci číst, s Bohem láskou já jedu dál.
Já jedu dál.
Tak já doufám, že tady zkoušejí nějakou aparaturu, bude tady asi nějaký koncert, ale snad do té doby odvysíláme, protože tohle to by nešlo přežít. Tak, to nebezpečenství pochopitelně už dneska funguje, ta teroristická aktivita z Ukrajiny pochopitelně není jenom namířena vůči Ruské federaci, ale vůči každé zemi, která nechce financovat kyjevskou nacistickou chuntu. A tak těhletí náckové prostě dělají problémy. Pozor na ukrajinské podvodníky. Video s tímto titulkem zveřejnil na internetu Viktor Orbán. Ukázal jednu ze zpráv s phishingovým odkazem, která přišla na jeho osobní telefon. Maďarský premiér uvedl, že ukrajinští kybernetičtí podvodníci jsou ve snaze okrást Maďary stále aktivnější. Podvodníci způsobí maďarským rodinám ročně škodu ve výši 8 miliard forintů, téměř 20 milionů eur. Na co asi pak ty peníze jsou používané? Co myslíte? No, na co asi? Určitě na nějaké charitativní účely, ne? To těžko. No i když vlastně za charitu je na Ukrajině považováno kde co? Kde co? Víte, že na Vladimíra Putina byl vydíranýma, velice pochybnýma nějakýma lidma, co sedějí v tom hákském soudu, tak vydali zatykač za to, že prý Ruská federace, konkrétně Vladimír Putin, ukradli, unesli nějaké děti z Ukrajiny. O co vlastně šlo? Šlo o to, že zachránili velké množství dětí z různých typů organizovaného zločinu. Těm rodinám pochopitelně hledají, nebo těm dětem hledají rodiny a těm rodinám ty děti potom předávají. Minule jsem tady o tom mluvil. Vladimír Putin v neděli, a to je ta věc, jak i Trump se nechal unést, že asi se Putin zbláznil. A tady ten titulek je z 26. května. Putin útočí na pedofilskou enklávu na Ukrajině. Já už jsem tady taky o tom mluvil. Prostě v Kyjevě bylo ústředí té sítě, která obchodovala s lidmi, s dětmi a tak dál. A Vladimír Vladimirovič tomu velkému kšeftu zasadil smrtelný úder. Ruský prezident Putin v neděli nařídil masivní útok dronů a raket na pedofilní enklávu ve střední Ukrajině, čímž rozzuřil západní vlády i prezidenta Donalda Trumpa, který na sociálních sítích Putina ostře kritizoval a napsal serveru Truth Social, nebo sociál, úplně se zbláznil, zbytečně zabíjí spoustu lidí a nemluvím jen o vojácích. Na ukrajinská města jsou bezdůvodně odpalovány rakety a drony. Tak se pojďme podívat na to. Jo, no protože Donald Trump, ti, co věří na Gesera Nesera a jedou tuhle linku, tak neustále vypisují nějaké články o tom, jak Donald Trump s těma pedofilama, jak s nima nakládá, kolikrát už byla popravená Clintonová a kolikrát byl popravený támhleten. Kdyby byli popravený, tak asi některé věci už by nefungovaly. No, nicméně to nebylo bezdůvodně. Ke kolosálnímu bombardování došlo přes noc. Přes 500 dronů, kamikadze a střel s plochou dráhou letu M3M54. Klub odpalovaných z moře zasáhlo 17 budov vlastněných nadnárodním kartelem obchodujícím s dětmi, který tvořili ukrajinský, albánští, francouzští a němečtí pedofilové, kteří beztrestně využívali tato centra k nákupu, prodeji a obchodování, zejména s malými dětmi, z nichž většinu únosci unesli z měst ležících na rusko-ukrajinské hranici. Tyto informace se k nám dostávají prostřednictvím ruského agenta FSB Andreje Zacharova. Jehož bezchybný vhled do rusko-ukrajinského konfliktu se ukázal jako neocenitelný a zásadní pro pochopení Putinových motivů k zásahu do cizího území. Podle Zacharova nebyl útok ani nevyprovokovaný, ani neohlášený. Tvrdil, že ruská letadla v pátek večer přeletala oblast a schodila letáky varující civilisty k evakuaci, okolí před hrozícím úderem. Mezitím ruské speciální jednotky neboli specnaz sledovaly strategické cíle, aby se ujistili, že v budovách, když na ně pršely drony a rakety, nejsou žádné děti. Udělali jsme vše proto, abychom minimalizovali vedlejší škody, řekla Zacharovová. Pokud si civilisté nepřečtou naše brožury a ignorují varování, je to jejich chyba, ne naše. Je naším právem zachraňovat naše děti a ničit drzé pedofilní prasata. Když byl požádán, aby spekuloval o reakci prezidenta Trumpa na útok, řekl: Podívejte, příteli, váš prezident Trump, on zná náš problém s pedofily. Stejně jako vy máte velký problém s pedofily ve Spojených státech. Možná prezident Trump protestuje za, jak říkáte, optiku, nevím jistě. Zachránili jsme ruské děti a americké děti a prezident Trump to ví. Takže je také na zamyšlenou, proč se Donald nechal unést zrovna k takovým výrokům, které jaksi poslal na hlavu ruského prezidenta, tak taky to nemá jednoduché, taky tam musí vyjednávat některé věci. A to, že to nejsou jenom, rozumíte, Kyjev je strašně nebezpečné město, ale pedofilové jsou tam z půlky Evropy. Ten biznis jim neskutečně narušili. Rozstříleli jim ty jejich centrály, rozebrali je na atomy. A může být, že takhle bude svištět okolo nějaký ten orešník. Také přes nás. No jo, duc. Takže může být, že se budou muset některé věci řešit takzvaně od té hlavy ryby. No a tak někde v Německu možná bude nějaký cíl strategický zasažený, ve Francii a tak podobně. Měli by si to ty země řešit sami, ale pokud jde o pedofily, kteří obchodují s ruskými dětmi, s ukrajinskými dětmi a podobně, tak nelze být schovývavý. Eliško, nekoukej tak blízko. Eli, nekoukej tak zblízka, jo? Tak, to jsme probrali jedno téma. Máme tady takovou věc, že se vlastně, no ještě k dronům se dostanu, ke zbraním se dostanu. Člověk se snaží zachytit v dějiném jaksi kolotání, snažím se já aspoň tam dohledávat nějaké paralely, vodítka, souvislosti. Spousta lidí tvrdí, že Winston Churchill byl velký politik a velký muž a já nevím co. Já vím za mě, že to byl dobytek a prase. Protože Churchillovi vůbec nešlo o to, aby hitlerovské Německo bylo poraženo. Churchillovi šlo zejména o to, aby vykrvásil co nejvíc Sovětský svaz a aby... už je zase plnej dis. A aby se podařilo tu ruskou tu ruskou genetiku úplně vymazat z povrchu země. Proč? No protože Churchill přeci sloužil a patřil k té druhé straně. Pořád platí Pinkyho kletba. Báli se toho, že se narodí mezi Slovany ten, který strestá viníky, kteří stáli za vraždou Abela. To je strašně stará záležitost, ale pořád platná. A když jsem říkal, že Hitler byl produktem Anglosasu, konkrétně London City, a že Churchill sloužil jako starý zednář, sloužil pochopitelně zájmům London City, že schválně zdržoval otevření západní fronty, až když bylo evidentně jasné, že Stalin je nezadržitelně ten, který toho Hitlera požene přes ten Berlín ještě dál, tak pak v podstatě, aby mohli být mezi vítěznými mocnostmi, tak na sebe vzali to břímě. Což je vlastně hrozné, protože nemuselo umřít tolik Rusů a nemuselo být v Evropě tak horko. To, že se to ukázalo po válce, že Britové v podstatě stáli za smrtí tolika milionů, desítek milionů lidí, to se ukázalo, protože Američani osvobozovali Evropu tak, že vytvářeli odchodné koridory pro německé vojáky, pro Wehrmacht, pro gestapáky, SSáky, pro udavače, pro tu verbež, která měla být nějakým způsobem potrestána. Byli to Britové, kteří s Američanama, kteří nechtěli žádný Norimberg. A když už to neudrželi, tak chtěli Norimberg v podstatě použít na usvědčení Stalina z toho, že vlastně on rozpoutal, že on stál za rozpoutáním druhé světové války. A vždycky jsem si říkal, jestli existuje nějaký argument, který by nasvědčoval tomu, co jsou Britové za dobytek a že od nich se nemůže očekávat vůbec, ale vůbec nic dobrého. A protože Indové jsou z části také bývalými řeknu původními Árii, jsou tam etnika, která by mohla vygenerovat toho Abela, tak poslouchejte, co se stalo. Britské impérium zabilo za 40 let 165 milionů Indů, tvrdí studie. Vědecká studie zjistila, že britský kolonialismus vedl v letech 1880 až 1920 přibližně 165 milionům úmrtí v Indii a zároveň zemi ukradl bohatství za nejméně 45 bilionů dolarů. Akademická studie, která byla nedávno publikována v časopise World Development, zjistila, že britský kolonialismus způsobil v Indii těch 165 milionů úmrtí. Toto číslo je vyšší než celkový počet úmrtí z obou světových válek. Včetně nacistického holokaustu uvádí studie, kterou publikovali ekonomický antropolog Jensen Hickel a jeho spoluautor Dylan Sullivan. nebo Sullivan. Toto ohromující číslo nezahrnuje desítky milionů dalších Indů, kteří zemřeli při lidmi vyvolaných hladomorech. Britského impéria, dodala zpráva. Studie uvádí příklad nechvalně známého bengalského hladomoru v roce 1943, kdy odhadem 3 miliony Indů zemřeli hlady, zatímco britská vláda vyvážela potraviny a zakázala dovoz obilí. Bengalský hladomor v roce 1943 nebyl důsledkem přirozených příčin, byl produktem politiky britského premiéra Winstona Churchilla, zjistili akademické studie vědců. Indický politik Sešit Tharoor, který působil jako náměstek generálního tajemníka OSN, důkladně zdokumentoval zločiny britského impéria, zejména za Churchilla. Churchill má na rukou tolik krve jako Hitler, zdůraznil Tharoor. Poukázal na rozhodnutí, která Churchill osobně podepsal během bengalského hladomoru, kdy kvůli rozhodnutím, která učinil nebo schválil, zemřelo 4,3 milionu Indů. Podle studie se odborníci shodují, že období mezi lety 1880 a 1920 bylo pro Indii obzvláště zničující. Koloniální režim provedl v 80. letech 19. století komplexní sčítání lidu, které odhalilo, že míra úmrtnosti se v tomto období značně zvýšila z 37,2 úmrtí na 1000 osob v 80. letech 19. století na 44,2 v 10 letech 20. století. Očekávaná délka života se zkrátila z 26,7 let na 21,9 let. Pod záštitou britského kolonialismu došlo v období od roku 1891 do roku 1920 přibližně 50 milionů dalších úmrtí, zjistila studie. Evropské říše páchaly genocidní zločiny za svými hranicemi a inspirovali Adolfa Hitlera a Benita Mussoliniho, což vedlo ke vzestupu fašistických režimů, které páchaly podobné genocidní zločiny uvnitř svých hranic. Krádež bohatství z Indie v hodnotě nejméně 45 bilionů dolarů během téměř 200 let kolonialismu britské impérium ukradlo Indii bohatství. V hodnotě těch 45 bilionů dolarů vypočítal prominentní ekonom, dodává tato studie. Odliv činil mezi lety 1765 a 1938 9,2 bilionů liber, což odpovídá 45 bilionům dolarů. Přičemž jako míra byly brány indické exportní přebytky a úroková sazba byla složena z 5% úrokové sazby. Vzhledem k tomu, že Británie si vzala všechny výdělky, není taková stagnace překvapivá. Obyčejní lidé umírali jako mouchy kvůli podvýživě a nemocem, uvádí se ve studii. Nejvýmluvnějším ukazatelem je však dostupnost obilovin. Vzhledem k tomu, že kupní síla obyčejných Indů byla stlačována vysokými daněmi, roční spotřeba obilovin na obyvatele klesla z 200 kg v roce 1900 na 157 kg v předvečer druhé světové války a do roku 1946 dále klesla na 137 kg za rok. Globální kapitalistický systém, založený na evropských imperiálních genocídách, moderní kapitalistický svět bez kolonialismu a drancování neexistoval, uvádí se ve studii. Já vám to přečtu ještě jednou. Moderní kapitalistický svět by bez kolonialismu a drancování neexistoval, uvádí se ve studii. Vzpomínáte, já jsem to tady jednou říkal, že jak pořád byl ten kapitalismus a všichni zlíželi k tomu, jakou tam mají prosperitu a nakonec vlastně všechny ty země byly nějakým způsobem zkvétaly díky koloniální politice. Díky tomu, že měli kolonie, tam drancovali, co mohli. Británie měla od poloviny 19. století deficit běžného účtu s kontinentální Evropou a Severní Amerikou a zároveň v těchto regionech masivně investovala. Studie se ptá, jak bylo možné, aby Británie vyvezla tolik kapitálu, který šel do výstavby železnic, silnic a továren v USA a kontinentální Evropě. Jeho deficity platební bilance s těmito regiony byly vyrovnávány přivlastněním si finančního zlata a deviz získaných koloniemi, zejména Indií. Každý neobvyklý údaj, jako například válka, byl také zahrnut do indického rozpočtu a to, co Indie nebyla schopna pokrýt ze svých ročních devizových příjmů, bylo vykázáno jako její zadlužení, na kterém se hromadily úroky. Tak to je masakrné. Apropo, vlastně ono to je pořád stejné. Oni teďko chtějí, aby jsme se zadlužili, protože máme dávat každou šestou korunu, která bude v rozpočtu, tak půjde na armádu, ať už do NATO nebo do naší armády. A když na to nemáme, tak si na to půjčíme. Teď oni nás sice nenazývají kolonií, ale úplně stejně s námi zachází. Toto pořád těm, co vykřikujou, že patříme na západ, pořád jim to nedochází? Ještě pořád ne? Tak toto jsou Britové, přátelé. Toto je to britské impérium. Toto je ta britská koruna. Proto si může královnu tam vydržovat kde kdo a jsou na to hrdí. To jsou oni, Britové, co žili díky tomu, že umírali Indové a řada dalších, protože oni by si na sebe vydělat nemohli. A pozor, ukazuje se, že ten hrozný socialismus, který oni tak strašně hatějí, ten si na sebe dokázal vydělat. Je zajímavé, jak nám to tady fungovalo, než nám tady Vašík, Pašík a další zvířata udělali tu revoluci ve spolupráci s tajnýma službama. Takže sundejme si konečně ty růžové brýle z toho západu. Konečně si to sundejme a začněme vnímat, co se okolo nás děje. Myslím si, že by nám to obrovsky prospělo. No, dáme písničku, ne? Vidím, že bych se mohl také ještě rozohnit třeba. Tak jo, tak. Dám sem Roberta Křesťana. Hezky se tady připravím. Tak, a jdeme na to.
Paříž, pozděk ráno. řeky až k břehům oceánu. Padl jsem na dno světa, níž než umím říct. A v lidských očích už nehledám vůbec nic. Jakoby pravda byla vadou na kráse. Ještě v ní tma, ale smívá se.
Křesťan a Pavel Bobek. Pěkně nám to zaspívali, ne? No, mám tady článek z tvrdého mainstreamu, jo. Deník N. Rozumět lépe světu. 11. června 2025 vyšla velmi zajímavá zpráva. Na jiříkovského tržišti bylo téměř 40 tisíc bitcoinů. Student na to upozornil před lety. Teď nad děním kroutí hlavou. Dávno před verdiktem soudu, který Tomáši Jiříkovskému vrátil zpět zabavenou elektroniku, z kódy k bitcoinovým peněženkám upozornil student vysoké školy Ondřej Havlík ve své bakalářské práci na to, že na adrese jiříkovského darknetu bylo 39 918 bitcoinů. Tehdy v přepočtu necelá miliarda korun. Nyní jde o částku přes 91 miliard korun. Varoval také, že se muž kryptoměnu může po svém návratu z vězení pokusit získat zpátky. To je tak neuvěřitelně absurdní. Hodnotí dnes Havlík v rozhovoru pro deník N to, co se odehrává. Zároveň se domnívá, že fatální chyba nastala už na úplném začátku v době, kdy Jiříkovský ještě nebyl zadržený. O zaměření bakalářské práce měl tehdy 22-letý Ondřej Havlík jasno. V Česku byla v roce 2019 silná kryptokomunita, a nástup nové virtuální měny ho zajímal, stejně jako její odvrácená tvář. Když ho vedoucí práce upozornil na případ čerstvě odsouzeného obchodníka s drogami, jiříkovského, téma bylo na světě. Student provozně ekonomické fakulty ČZU Havlík ovšem nezůstal jen u prostého popisu celého případu. Rozhodl se sledovat transakce s bitcoiny, které kolem jiříkovského darknetu Sheep Marketplace probíhaly. Díky tomu se podařilo poukázat na nepoměr mezi tím, jaká suma na adrese Darknetu byla a tím, jaké částky mu stát zabavil. Ačkoliv bylo na adrese Darknetu 39 918 bitcoinů, stát Jiříkovskému zabavil pouze půl bitcoinu. Odhad škody, kterou soud vyčíslil, vůbec neodpovídal realitě, upozorňuje dnes Havlík. Hlavní chyba ale podle mě nastala na úplném začátku případu. Dál si to nepřečtem, protože tady soudruzi chtějí nějaký předplatný a já zrovna tady předplatný platit nechci. Takže vytáhl jsem tenhleten deník N, tady ten článek. Jestli tam bylo 91, nebo jestli tam bylo 40 tisíc bitcoinů a dneska jeden je 2,4 240 tisíc dolarů, tak si to umíme spočítat, ne? A jestli teda se dneska prodává jeden bitcoin za 2,3 nebo 2,4 miliony, pardon, 2,4, ano, kolik, teď jsem se v tom malinko ztratil, jo, za 2,4 milionů, tak si to můžeme spočítat, tak to je těch 91 miliard. No, otázka zní, kde jsou teda. Jedno je jisté. Bylo shledáno, že ještě před oficiálním otevřením té peněženky, což byl pouze krycí manévr a jaksi, řekl bych, trachtace pro krytí zločinu, tak tvrdili, že tam byly 4 miliardy korun v kryptoměnách. Teď se ukazuje, tam bylo 91 miliard. Miliarda států, 90 si chlapci nějak rozdělili. Tohleto je kauza, ve které snad ani by neměla šetřit česká policie. Prý věci šetří FBI. No to je otázka, jestli to šetří proto, aby to přikryli, anebo to šetří proto, aby opravdu něco prasklo. Záleží, s jakým motivem do toho tedy vstoupila ta FBI. Má pomoct to nějak uhladit, nějak to zahrát, jakože bylo zjištěno, že nějací hackři hackli tu peněženku a nechali tam 4 miliardy v kryptoměnách, které jako... Co? Dobrý, ne? To by asi takhle fungovalo. Možná, že to je jeden z těch směrů, protože jinak si neumím představit, proč to šetří FBI. Nebo to provozovala FBI a Jiříkovský s našima hochama jim to ukrad. Jako pokud někdo ukradne peníze KGB nebo FBI, bude mít docela potíž, si myslím. To by pak i odpovídalo tomu, proč Jiříkovský se tak strašně rozčílil. Nejdřív chtěl spolupracovat a potom podal trestní oznámení, protože stát to zveřejnil. Respektive musel, protože to na ně prasklo. Když se nad tím budete zaobírat, jak velké bezpečnostní riziko tady vidíme, když kompletní vláda a pravděpodobně i strany pětikoalice jako takové jsou snadno vydíratelné, protože s největší pravděpodobností, když někdo zjistil, že se bitcoiny pohly, tak asi také zjistil, kam se pohly, ne? A dá se to dohledat. Čili dneska může být Dneska je prokázáno, že jsou vydíratelní. Chceme mít tady vydíratelné představitele našeho státu. Kde je naše suverenita teda v tom případě? Já si nedělám iluze, pochopitelně vím, co bychom si měli odpovědět, ale, Ale i tak prostě se ptám, kde je ta naše suverenita? No, já vím, kde. Ale, takže to je jedna věc. Bezpečnostní riziko. Prostá. To je velký problém. Dále, máme tady pravděpodobně únik nějakých financí do organizovaného zločinu, protože kdyby to nešlo do organizovaného zločinu, tak by se přeci někteří kupující mohli klidně zveřejnit, tak jak ukládá zákon. Další věc, na kterou se ptám, jak je možné, že když se nechal slyšet šéf České národní banky, že budou pořizovat kryptoměnu jako do státních do rezerv, no, jako do zlatých rezerv, tak úplně stejně kryptoměnu, do kryptoměnových rezerv. Ptám se, proč ty bitcoiny, o kterých se ví, že momentálně šly nahoru, proč nebyly převedeny do majetku státu, respektive proč nebyly převedeny do správy České národní banky. To je také přeci hodně zvláštní přístup, ne? Otázka, proč ten prodej nerealizoval stát, respektive úřad hospodaření s majetkem státu. Tak, úřad pro hospodaření s majetkem státu. Proč s tím nehospodařil tento úřad, kterému to přináleží? Nebo proč to šlo úplně mimo ministerstvo financí? Ministerstvo financí přeci to mělo protočit. Asi to nebylo v rozpočtu, jako miliarda v rozpočtu. Takže se ptám, proč ministerstvo nepřijalo tu miliardu s tím, že by měl být znovu hlasováno o kapitolách jednotlivých ministerstev. Jako jestli na ministerstvu spravedlnosti přibyla 1 miliarda. Jakým právem by měla být použita pouze na ministerstvu vnitra, spravedlnosti? Proč? Když to jsou peníze státu. Takže když se rozhoduje o penězích státu, tak by se o nich mělo rozhodovat způsobem, který je standardní a běžný. Co dál? Dál, proč se nemůžeme dozvědět, kolik teda přesně bylo v té peněžence, kdy tam byly ty peníze, kam se poděly. Kdybychom chtěli uvěřit historce, kterou nám tady povídá ministr Blažek, ex-ministr Blažek, ptám se, jak je možné, že kolik daní zaplatil Jiříkovský z těch bitcoinů? Nemyslím jako tu daň z toho prodeje, z toho výnosu, ale z toho nabití. Jestli někdo nabil miliardy, tak asi by měl z toho příjmu všichni platit, ne? A tak dále, a tak dále. Jak je možné, že Jiříkovský není souzen za daňový únik? Jak je otázka, proč mu byl zabavený půl bitcoin a nikdo neskoumal jeho majetkové poměry celkově. To znamená jeho majetkové poměry ve vztahu k těm všem peněžkám. Proč nebyl prozkoumán ten obsah elektronických nosičů? A proč bylo než rozhodnuto, že se smaže a potom bylo přehodnoceno, ale i tak nebyl zkoumán. Respektive už se vědělo přeci, že tam na těch nosičích budou klíče k té peněžence, protože proto se to nemělo ani vymazat, proto se to nemělo ani zkoumat. Protože už přeci v tu chvíli byla dohoda o tom, že bude podarován stát. Takže celá ta miliarda vlastně měla sloužit k zakrytí průšvihu, který už se asi předtím stál, protože pravděpodobně někdo už tu peněženku vybral předtím. někdy. Teď je otázka, jestli to bylo po tom, co Jiříkovský přišel z Lochu a podle mě ho tam byli dva, Jiříkovský měl jednu půlku, někdo měl druhou půlku klíče, takže Jiříkovský musel co nejdřív z basy ven a potom měl pochopitelně letenku. To jsou takové otázky, které vás pochopitelně napadají v souvislosti s tím, jak se tady krade. Měli by být už ve vazbě Blažek a další pro jistotu, aby nezrhli. Proč ještě nejsou? Otázka zní proč? Protože bychom prostě zjistili něco, co není vůbec hezké, že? Tak, mám tady, když už jsme u toho, nemoc hezkého, šok z Eurostatu. Cena amerického zkapalněného plynu je v průměru 1,08 eura za metr krychlový, zatímco cena ruského zkapalněného plynu je 0,51 eura. Celkem země Evropské unie v prvním čtvrtletí roku 2025 utratili 14,7 miliardy eur za 13,4 miliardy metrů krychlových amerického LNG a 2,7 miliardy eur za 5,3 miliardy metrů krychlových ruského LNG. A to bacha, to se bavíme o tom, že to LNG je čtyřikrát dražší než plyn, který přiteče rourou. Jo. Ruský plyn z plynovodů, aha, teď to jako píše. Ruský plyn z plynovodů je ještě levnější, 0,32 euro za metr krychlový. Cena by mohla být nižší, ale jelikož dodávky neprobíhají přímo, ale přes jiné země, je třeba zohlednit sankční náklady na dopravu. Mezitím je Evropská unie odhodlána do roku 2027 stát se nezávislou na ruských zdrojích energie a nakupovat je výhodně od USA. Drahé, ale nezávislé. Co je na tom výhodného? Co je na tom výhodného? A teď jdeme dál, jo? Jiná zpráva hovoří o tom, jak to chce ta Evropská unie udělat. Von der Leyenová na cestě k radikálnímu řešení. Evropská unie chce definitivně skoncovat s Nord Streamem. Posloucháte dobře, ano, nepřeřekl jsem se. Takže CZ24 News píše. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen si stanovila ambiciozní cíl. Dokončit dílo dosud neidentifikovaných sabotérů Nord Streamu, kteří v září vyhodili do vzduchu rusko-německé plynovody v Baltském moři. Na setkání evropských hlav států v Tiraně nyní oznámila, že další balíček sankcí Evropské unie proti Rusku by měl zakázat nejen ekonomické aktivity související s výstavbou plynovodu, ale výslovně také jakoukoliv formu opravy nebo znovu zprovoznění. Cílem je podle von der Leyenové zabránit tomu, aby se poškozené potrubí kdykoliv v budoucnu stalo strategickým nástrojem Ruska. Za tímto krokem zřejmě stojí geopolitické a ekonomické mocenské hry. Vlivný americký think tank Atlantic Council již požaduje, aby americké sankce proti Nord Stream 2 pod eufemistickým názvem Protecting European Energy Security Act byly rozšířeny i na případné opravy Nord Streamu 1. Nord Stream 1. Evropská unie by si měla vytvořit příslušné právní nástroje, což je obtížný úkol, protože starší plynovod Nord Stream 1 nespadá pod přísné požadavky směrnice Evropské unie o plynu z roku 2009. V poslední době se objevily překvapivé události. Společnost Nord Stream 2 AG se sídlem ve švýcarském Zugu se opět podařilo odvrátit insolvenci. Zatímco malí věřitelé mají být nyní vyplaceni, provozovatelé a velcí investoři hledají kupce pro plynovodní infrastrukturu, která od útoku 26. září 2022 rezíví na dně Baltského moře. Podle médií projevil zájem americký podnikatel a Trumpův příznivec Stephen P. Lynch. Lynch údajně prohlásil pro Wall Street Journal, že koupě plynovodu představuje jedinečnou příležitost dostat energetické zásobování Evropy pod americkou a evropskou kontrolu. Toto prohlášení vrhá charakteristické světlo na skutečné zájmy, které se skrývají za sankčními plány von der Leyenové. Zjevně jí nejde tolik o evropskou energetickou bezpečnost, jako o transatlantickou nadvládu, kterou již USA pod vedením Donalda Trumpa nechtějí tolerovat. No, ta Evropa bez ruského plynu bude absolutně, ale absolutně mimo. A zase, dohoda 2+4 na stůl, tento problém by byl vyřešen. Nechápu, nerozumím, proč už na tom stole neleží. Ale víme přeci proč. Víme, protože známe důvody. A ty důvody jsou jednoduché. Zájem o skolonizování Evropy a zase budeme živit rozvoj Ameriky. My chudí. Takže těžko, opravdu těžko se s tím popasovat. To, že ta babizna už měla dávno sedět v kriminálu, ta Leyenová, a ne, aby o něčem rozhodovala, to je také na bílé dně. No to hold bude prostě chvilku trvat. No, ale ono to nakonec už nějak dopadne. Tak, já myslím, že bychom si mohli zahrát písničku, protože máme půl skoro. Tak, pak si přečtám asi něco děsivého. No, chceš si děsit, no. Píšou to, tak já mu to klidně přečtu. No, co tady máme za písničky? Hezky, my si tady hrajeme krásně, řekl bych. To jo. Tak dáme si Leonida. Ale nebojte. Nebude to Leonid Brežněv, ale bude to Leonid Agutin. Tak dobrý poslouch. to bylo velmi tak hudně. To je teprve ten konec. Dobře, jsem dlouho nehrál tuhle písničku a jsem zapomněl, že ten konec je takový jako vychytaný. Co píše také CZ24 News? A tyhle ty zprávy trošku jako nemám rád, ale tuhle si přečtem. Hrozí konec této planety. Hlavní ruský vyjednavač pro média odhalil, že Západ se již rozhodl pro třetí světovou jadernou válku. Hlavní ruský vyjednavač Vladimír Medinský poskytl exkluzivní rozhovor moderátoru Riku Sanchezovi z televizní stanice RT a došlo na odhalení zásadních podrobností o zákulisních mírových rozhovorech s Ukrajinci. Došlo i na odhalení fyzické likvidace jednoho z ukrajinských vyjednavačů z roku 2022, který prohodil o samotě s Medinským pár slov a Zelenský ho krátce poté nechal oddělat ukrajinskou tajnou službou kvůli paranoidnímu podezření, že pracuje pro Kreml. Zásadní informací ale bylo, co zaznělo v závěru rozhovoru s Medinským. Situace je totiž opravdu kritická. Kdyby se Ukrajina prý rozhodla sama, mohla být mírová smlouva s Ruskem podepsána 28. února 2022. V premiérovém díle pořadu Sanchez Effect na RT to řekl vedoucí ruské delegace Vladimír Medinský. Poradce ruského prezidenta řekl americkému novináři Eriku Sanchezovi, proč Ukrajina odmítá přijmout těla svých vojáků. Vysvětlil, jak se Trumpův přístup k řešení konfliktů liší od politiky předchozí administrativy a vyjádřil se také k posledním teroristickým útokům ukrajinských ozbrojených sil. Nechceme, aby se z Ukrajiny stal Karabach. To by byl konec planety. Podle Medinského Rusko usiluje o mírovou dohodu s Ukrajinou proto, že když se podaří dojednat jen příměří, tak se celá Ukrajina prakticky transformuje na obrovský Karabach a Ukrajina po vstupu do NATO se nakonec pokusí vzít si obsazená území zpátky. Tedy ta území, která jsou již podle ruské ústavy součástí Ruské federace s ruskými lidmi. A to bude podle Medinského znamenat konec této planety, protože z toho bude jaderná válka mezi Ruskem a NATO. Výroky náčelníka generálního štábu Bundeswehru a výroky generálního tajemníka NATO z poslední doby shodně potvrzují, že NATO se chystá na válku s Ruskem v roce 2029 až 2030. Je o tom již rozhodnuto a podle Medinského by Ukrajina už dávno mír podepsala, pokud by dělala vlastní nezávislou politiku. Tu ale nedělá. Medinský prohlásil, že jeden z ukrajinských vyjednavačů mu v roce 2022 řekl, že zatímco Medinský má jenom jednoho šéfa, myšleno Putina, tak on má tři šéfy. Borise Johnsona, Joe Bidena a Emmanuela Macrona. Pojďme si ale ocitovat celý rozhovor s Vladimírem Medinským. Rozhovor s Vladimírem Medinským pro americkou sekci televize RT. Náš dnešní rozhovor s vámi bude velmi důležitý. Doufám, že ho uslyší stovky milionů lidí na celém světě. Mnozí z nich žijící na západě si kladou podivné otázky hlavně proto, že jsou indoktrinováni myšlenkou, že Rusko to s jednáním o mírovém urovnání s Ukrajinou nemyslí vážně. Slyšel jsem, řekněme, prohlášení v tom smyslu, že ani jedna z jednotlivých stran nechce mírovou dohodu. Slyšel jsem to i od svého přítele Marka Rubia. Naznačil to i náš prezident Donald Trump. Otázka, kterou je velmi důležité veřejně objasnit, tedy zní. Usiluje Rusko o jednání v dobré víře s cílem dosáhnout mírových dohod s Ukrajinou? Ani na straně pana Putina, ani na straně ruské vlády není žádná překážka pro dosažení tohoto cíle. Řeknu vám jednu věc, Riku, kterou jsem asi ještě veřejně neřekl. V podstatě jsme chtěli jen to, aby Ukrajina odmítla vstoupit do NATO a hostit na svém území cizí vojenské základny. Řekl jsem jim, buďte jako Rakousko, krásná, prosperující země. Ať máte armádu jako Rakousko, prosím. Za druhé, vraťte ruský jazyk a pravoslavnou církev na stejnou úroveň, protože je to úžasné. V Izraeli je povolená arabština, v Palestině hebrejština, ale na Ukrajině je zakázána ruština, kterou mluví 3/4 obyvatel. 3/4. A více než polovina z nich považuje ukrajinštinu za svůj rodný jazyk a upřímně řečeno neumí ji příliš dobře. A třetí bod. Uznat Krym, protože ho nelze neuznat. Na Krymu proběhlo nejdemokratičtější referendum, jaké se lze představit. Každý, kdo se chtěl zúčastnit, byl pozván. Dalův ústav a PF Research Centrum, dvě nejuznávanější světové organizace, zabývající se výzkumem veřejného mínění, tvrdí totéž. Zjistili, že mezi 85 až 93% dotázaných věří, že referendum proběhlo řádně a jeho výsledky jsou správné. To nejsou moje slova, pouze cituji. A je to právo národa na sebeurčení. Je to základní svoboda zapsaná v chartě OSN. Je to základní svoboda, za kterou v 18. století bojovali francouzští osvícenci. Právo národa a lidí na sebeurčení. A z naší strany zazněl poslední návrh. Existují dvě území. Donbas, dva regiony, které nechtějí žít jako součást Ukrajiny. Dříve jsme navrhovali vrátit je Ukrajině ve statutu autonomie, aby si prostě zvolili vlastního gubernátora. V Rusku si lidé volí svého gubernátora sami. Já volím moskevského starostu. To je normální. Ve státech je guvernér volen občany. Starosta je volen občany. Na Ukrajině jsou všichni jmenováni prezidentem, tedy úřadem prezidenta. Neexistují tam žádné volby guvernérů. Jediné, o co jsme tehdy v Minsku v roce 2015 žádali, nechte je, dejte jim právo volit gubernátora a oni se vrátí. Ukrajina to odmítla a řekla, my si je podmaníme. Nemohli je porazit. Pak jsme 28. února 2022 navrhli. Dobře, nemohli jste je dobít a nemůžete s nimi žít. Nechte je na pokoji. Prostě je nechte na pokoji, to je vše. Nakonec jsme se poprvé dohodli v Istanbulu. Připravili jsme smlouvu. Teď si na ní vzpomínám. 19 stran, velmi podrobné. Byly tam i nuance, takže slovům bylo rozumět stejně v ruštině, angličtině i ukrajinštině. Dne 15. dubna se na tuto dohodu podíval prezident Putin a provedl jednu nebo dvě opravy. Je to profesionální právník. Dne 15. dubna jsem tuto smlouvu předal Zelenskému. Zelenský mlčel 14 dní. Jak nám bylo řečeno, je velmi zaneprázdněn. Je to příliš velké a složité. Opravdu? Ano, ukázalo se, že Johnson Bidenův šéf ministerstva zahraničí a Bidenův šéf Pentagonu ho během těch dvou týdnů navštívili. Každý z nich měl schůzku. A poté nám bylo řečeno, naši zahraniční partneři jsou proti uzavření smlouvy, s čím jsme již souhlasili. Řekli, že Ukrajinci vám řekli, že odstupují od dohody, protože jim bylo řečeno, aby od ní v podstatě odstoupili? Ano, rozhodně. Páni. Ano, řekli. Naši zahraniční partneři nejsou uzavření smlouvy nakloněni. Nezaručí nám ani pomoc a bezpečnost, pokud ji uzavřeme. Budeme s vámi tedy bojovat, dokud nás neporazíte, nebo dokud my neporazíme vás. Dovolte mi, abych se vás na něco zeptal, protože chci být spravedlivý. V odpovědi na mou nedávnou otázku jste zcela přímo odpověděl, že jste se vrátil v podstatě se stejným plánem, který jste navrhl před 2 lety a ten se nezměnil. Nejdůležitější v něm je, že Ukrajina se nesmí stát satelitním státem NATO. Musí zůstat suverénní a nezávislou zemí. A to je, jak jsem pochopil, základem vašich požadavků při jednání. Rád bych se vás ale zeptal na jednu věc. Vy se s těmi lidmi scházíte, sedíte s nimi u jednacího stolu s ukrajinskou stranou. Podle vás Rusko přistupuje k jednání v dobré víře, aby vypracovalo řešení. Můžete se podívat na lidi, se kterými jednáte a říci, že i oni přistupují k věci v dobré víře, nebo jim někdo diktuje, co mohou a nemohou říkat? Minulé byli nezávislejší a svobodnější. Nyní vidím, že jsou méně závislé. Trochu mi připomínají, jako by to byli top manažeři, najatí nějakou obří korporací. Mohou dělat nějaká rozhodnutí. Ale zásadní rozhodnutí, koupit nebo prodat společnost, vydat nové akcie, vstoupit na nový trh, musíte konzultovat s představenstvem. To mi připomíná. Navíc jsou hrozně nervózní a pořád se na sebe dívají. Připadá mi, jako by se navzájem pozorovali. Během jednání? Správně. Jako by se báli? Cítil jste nějaké napětí? Jako by se báli přijmout nějaký závazek nebo něco říct? To není překvapivé, protože po prvních jednáních měli tehdy malou delegaci, 5 nebo 6 lidí. Jeden z nich byl hned po prvních jednáních zabit. Samotná ukrajinská bezpečnostní služba. Ano, přímo ho zastřelil. Denis Kirejev, březen 2022, neoficiální vyjednavač. Údajně byl zabit SBU. To je zvláštní, myslíte si, že oni to nepopírají, že byl zabit ukrajinskou bezpečnostní službou. To nepopírají. Byl zabit bezpečnostními silami. V centru Kyjeva byl zastřelen. Za co? Řekl něco. Pamatujete si, když... Pamatuju si ho. Proč si na něj vzpomínám? Protože když bylo jednání, myslím, že to bylo první den 28. února, přerušeno. Všichni šli ven. Někteří si šli zakouřit, někteří na záchod, někteří na kávu. A já jsem zůstal vedle barového pultu, tam byl takový barový pult. Prázdný, nikdo tam nebyl. Nebyl tam žádný barman. Stál jsem u baru vedle Kirejeva a asi 15 minut jsme si povídali o životě na Krymu. Myslím, že žil na Krymu a povídali jsme si o tom asi 15 minut. Když skončila krátká kuřácká přestávka, šli jsme všichni do sálu. Proto si ho pamatuju. Mluvili jsme o ničem, byl to jen takový nezávazný rozhovor a na další schůzku už nepřišel. Myslíte, že vás někdo viděl, jak s ním mluvíte a myslel, že jste příliš blízko, nebo je to všichni mě viděli, jak s ním mluvím? A nebylo to skryté. Nikoho jsme neodstrčili, prosím. Někteří lidé k nám během rozhovoru přistoupili, jiní se vzdálili. Je tu však důležitá věc, já jako novinář z toho vyvozuji, že existuje možnost, že někteří z těch lidí, s nimiž vyjednáváte, mohou mít, pokusím se volit slova velmi opatrně, pocit, že mají u hlavy pistoli. V tom smyslu, že si musí dávat pozor na to, s čím souhlasí nebo nesouhlasí. Jinými slovy, chybí jim svoboda jednat upřímně a v dobré víře. Cítíte to? Ano, cítím to. Cítím, že v hloubi duše jsou lepší, než chtějí vypadat. Dokonce chtějí něco říct, ale nemohou. Viděl jsem to přes ulici. 2/3 delegace mají uniformy. Jsou to vojáci. Dívám se jim do očí. Zaprvé se nijak neliší od Rusů. Jsou úplně stejní. podobných uniformách. Podle vašich slov to vypadá, jako by někdo, a nejspíš to musí vycházet z nejvyšších míst od pana Zelenského, nechtěl, aby byla mírová dohoda uzavřena. A to s tím může mít něco společného. Nechci spekulovat za vás, ale může to mít něco společného s eskalací útoků na civilisty například v Rusku. Myslíte si, že mezi těmito věcmi existuje souvislost? Rozdělil bych ukrajinský lid, ukrajinskou armádu, vojáky, no ty, kteří trpí nejvíce, ty, kteří jsou blízko fronty, kteří jsou tak či onak napadáni, a malou část vládnoucí elity. Protože to je, jako víte, pocházíte z Kuby. Zdá se mi, že vedení Ukrajiny mi do jisté míry, pokusím se říkat velmi opatrně, do jisté míry začíná připomínat latinskoamerické diktátory. I oni byli kdysi hodní hoši, když se dostali k moci a ve volbách slibovali spoustu věcí. Pak se ale postupně zvrhli v diktátory. A abyste si udrželi u moci navždy, potřebujete stáleho nepřítele. Potřebujete válku, která vás osobně neohrožuje a neohrožuje ani vaše rodiny tuto válku, protože všechny rodiny jsou v zahraničí s britskými pasy a cítí se velmi dobře. A bez války už situaci nezvládnete. Navíc zahraniční pomoc, peníze, zbraně přichází jen tehdy, když bojujete. Pokud přestanete bojovat, ocitnete se bez zahraniční pomoci a ztratíte schopnost potlačit jakoukoliv opozici uvnitř země. Pak budete muset jít k volbám. A ty prohrajete. Protože lidé jsou unaveni, lidé chtějí mír, vojáci chtějí mír. Takže říkáte, že vojenský konflikt je nutností pro vládnoucí stranu na Ukrajině, včetně pana Zelenského, ale není nutností pro Rusko? Samozřejmě válku vůbec nepotřebujeme. Proč se situace na Ukrajině zhoršila? Protože se konala referenda ve čtyřech subjektech, ve čtyřech regionech a je oficiálně součástí Ruska a Rusko od ní nemůže odejít, protože by tím zradilo lidi, všechny. To je nemožné, jsou zapsány v ruské ústavě. Ale pokud zastavíte konflikt na frontové linii a nedohodnete se na skutečném míru, ale jen na nějakém příměří, klidu zbraní nebo čemkoliv jiném, pak to bude, víte, že mezi Arménií a Azerbajdžánem byla taková sporná oblast, Karabach. Ano. Pak se tento region promění v obrovský Karabach. Po nějaké době se ho Ukrajina, která vstoupí do NATO, se spojenci pokusí získat zpět. A to bude konec planety. Bude to jaderná válka. Nechceme vytvořit záminku, obří Karabach, který nikdo neuznává, kvůli kterému by mohla vypuknout jaderná válka. To nechceme. Proto chceme zastavit, uzavřít plnohodnotný mír a uznat nová území. Myslíte si, že můžeme říci, že dosavadní reakce Ruska během tohoto konfliktu byla spíše zdrženlivá? Proto se ptám. Jsem v Moskvě teprve 3 nebo 4 týdny, takže samozřejmě nemohu nic říct, ale komunikuji s lidmi, protože jsem novinář. Komunikuji s řidiči, s různými lidmi a ti rádi mluví anglicky, takže mi všichni něco řeknou. Takže mám dojem, že většina Moskvanů, většina Rusů je naštvaná na pana Putina a na vás, protože, jak říkají, se moc mluví. Už mě to mluvení unavuje. Oni, ukrajinské úřady, nám dělají hrozné věci, říkají mi lidé. Takže je čas začít je bombardovat, zbavit se jich. Máme jich plné zuby. Nemáte ten dojem? Jste mírotvorce. Jak na takové pocity reagujete? Pokud mám samozřejmě pravdu, že pokud souhlasíte s mým dojmem, naše obyvatelstvo, naši občané od nás skutečně požadují mnohem brutálnější kroky. Bylo pro nás velmi obtížné jít do druhého kola jednání, když Ukrajina v den našeho odjezdu úmyslně vyhodila do vzduchu osobní vlak a zabila civilisty a děti. Víte, to se stává, když letí raketa na vojenský objekt, aktivuje se elektronický boj, záměrně se vychýlí tato raketa, vybuchne a zasáhne sousední dům. Je to součást války, je to tragédie. Stává se to. Když je sestřelená raketa, trosky dopadají na obytné budovy, lidé umírají. To se také stává. Je to hrozné. Ale je to součást války. A když přijíždí osobní vlak, myslím, že je to dvoupatrový vlak, je vidět z dálky obrovský osobní vlak a ten člověk, který ručně vyhazuje do povětří železnici a dálnici, když vidí ten vlak, zmáčkne tlačítko. To tlačítko tam bylo ručně zmáčknuté. A? Ano, sabotáž. Je to terorismus. Není to vlak s cisternami. Není to vlak s pohonnými hmotami. Vidíte, že je to osobní vlak a záměrně zabíjí civilisty na mírovém území. Samozřejmě poté. A to je to, co vyvolává hněv Rusů, že? Ano. A samozřejmě potom občané požadují. Potřebujeme Orešník na Kyjev, na Lvov žádné další jednání. A to je pro nás v tomto ohledu velmi obtížné. Proč myslíte, že Zelenský po rozhovorech s vámi poslal svého náčelníka generálního štábu do Washingtonu? Obvykle je jen jeden úkol a důvod. Požádat o více peněz a zbraní. To je vše. Žebrání. Více peněz. Aby ho američtí daňoví poplatníci mohli nadále financovat. Myslím, že už jste zaplatili miliardy, 200 až 300 miliard, aby tam mohl žít. To je srovnatelné s Marshallovým plánem po druhé světové válce. Mimochodem, víte, kolik stál Marshallův plán? 140 miliard dolarů. V dnešnímu dní. Víte, kolik už moje země utratila na Ukrajině? 240 miliard dolarů. To je šílené. V dnešních penězích, že? V dnešních penězích Marshallova plánu, že? Ano, v moderních penězích. Takže je to více. No, alespoň za peníze z Marshallova plánu se stavilo, ale za tyto peníze, vaše peníze, americké peníze, zabíjejí. Nebudují, ale ničí. To je antiplán, antimaršala. Biden je antimaršal. Můj dojem, při vší důležitosti vašich jednání s Ukrajinou, je, že svět nyní skutečně potřebuje dobrá, čestná a produktivní jednání mezi Ruskem a Spojenými státy. To je ten nejzákladnější předpoklad pro cokoliv. A dokud se tak nestane, alespoň to říkají lidé, kteří jsou chytřejší než já, všechno ostatní není tak důležité. Souhlasíte s tím? Souhlasím a myslím, že hodně záleží na tom, jak se vyvine vztah mezi Ruskem a Spojenými státy. Pokud nastane mír, Amerika nejenže přestane utrácet peníze za válku, za ničení, ale získá i obrovské ekonomické výhody, protože jste podepsali nějakou smlouvu o vzácných kovech. Takže všechny ty kovy má vzácných zemin, jsou jen tak, trochu gestikuluje, na pozadí nevyčíslitelného bohatství, které Rusko má. A kolik by mohli američtí podnikatelé a američtí občané vydělat tím, že by měli ziskové investiční projekty v Rusku, že by měli ziskové partnerství s Ruskem, ziskový obchod s Ruskem. Nemohu se nezeptat na dohodu o navrácení ostatků 6 000 ukrajinských vojáků, kterou jste navrhl. Nemohu pochopit, proč Ukrajina na to reagovala tak nervózně, rozčilovala se, jako by to bylo něco urážlivého, jako by byla rozhořčena. Že se chystáte vydat 6 000 mrtvých ukrajinských vojáků. To je zvláštní důvod k rozhořčení. Mysleli jsme, že nám poděkují, protože 6 000 rodin bude konečně moci pohřbít své syny a manžele. Pohřbít je křesťanským způsobem do země. Leží zmrzlí v uniformách AFU, mnozí z doklady, zmrzlí v celofánových pytlích. Ty pytle nám dal Červený kříž, leží v nich. Je to několik vlaků s lednicemi. Chci vám tedy říci, že část z těchto 6 000, přesněji 1 200, je již na ukrajinské hranici. A ti je dnes odmítají přijmout. Proč? Za prvé je pro ně těžké přiznat tak velké ztráty. A za druhé jsme vám nabídli, že pokud máte těla našich mrtvých, naložíme je přímo do našich vagónů a do našich chladírenských vozů, abychom je mohli pohřbít. Zřejmě nemají co nakládat zpátky. No a hlavně, protože na Ukrajině byl přijat zákon, podle kterého rodina zemřelého dostane velmi vysoké odškodnění z amerických peněz, velmi vysoké odškodnění. Ale tyto peníze, které Amerika a Evropa vyplatily, nejdou na odškodnění. Jsou vynakládány na již vynaložené na zcela jiné věci. Zjistěte, na které. Mluvíme o zhruba 350 tisících dolarech za potvrzenou mrtvou osobu, které musí zaplatit americký daňový poplatník. 350 tisíc dolarů krát 6 tisíc, to je přes 2 miliardy dolarů, že? Ano, ale ty peníze jsou pryč, jsou utracené. A nikdo je nechce platit. Mimochodem, od té doby Ukrajina, myslím, nikdy nikomu nezaplatila. Jsou prohlášení za nezvěstné. A pokud jste nezvěstní, nemusíte platit. A 6 tisíc lidí převedeme z kategorie nezvěstný v akci do kategorie zabitý. Je to velmi jednoduché, jak říkával jeden z mých amerických kamarádů. Ať ti řeknou cokoliv, pamatuj si, nakonec jde o peníze. Předstírají rozhořčení, jako by toto uspořádání bylo špatné. Ve skutečnosti se však ukazuje, že to jen předstírají. Ve skutečnosti říkají, nejsme ochotni zaplatit 2 miliardy dolarů. To je možná to, o čem tato čísla vypovídají. Vraťme se k jednání. Možná bychom měli skončit zde. Protože doufám a myslím, že většina lidí na světě... Na světě doufá, že se najde nějaké řešení. Vím, že lidé mluví o třetí světové válce, že mluvíme o světovém míru. A všichni doufáme, že vy jako přední mírotvorce najdete způsob, jak jim objasnit, proč je tak důležité, zejména pro dobro samotné Ukrajiny, ale také pro dobro Ruska a celého světa, vypracovat nějaké mírové dohody. V rámci posledního jednání jste osobně hovořil s Umerovem 2,5 hodiny. Měl jste po rozhovoru s těmito představiteli pocit, že existují trochu větší vyhlídky možnosti pro kompromis, nebo ne? Když s nimi mluvíte, s členy ukrajinské delegace, mimo kamery, neoficiálně jsou to v zásadě rozumní lidé. A také chtějí nějak zastavit krveprolití. Ale problém je, jak se mi zdá, v tom, že Evropa, tedy současní akcionáři, ti, kteří se považují za akcionáře a vlastníky Ukrajiny, jim prostě nedovolí vedení Ukrajiny dosáhnout dohody výhodné pro Ukrajinu. Potíže v tom, že předchozí šéf ukrajinské delegace, mimochodem je to takový chytrý člověk, řekl bych, velmi chytrý a flexibilní, dobrý vyjednavač, mi jednou řekl, říká mi Vladimíre, ty to máš jednoduché, ty máš jednoho šéfa, ale já mám tři, Merz, Macron, Starmer. V roce 2022 to byla jiná příjmení, ale je to tak. Jo, ale není v tom žádný rozdíl. To je největší problém. Pokud se budeme řídit zájmy Ukrajiny a ukrajinského lidu, a já vidím v očích toho týmu, že jsou to živí lidé, že si to sami uvědomují, pak je možné dosáhnout dohody za přijatelných podmínek velmi rychle. Jaký je podle mě rozdíl mezi Trumpem a Bidenem? Velmi jednoduše Trump říká, Amerika je na prvním místě, zájmy Ameriky jsou na prvním místě a zbytek mě vůbec nezajímá. A všechny ostatní problémy ve světě budu posuzovat prizmatem prospěšnosti pro Ameriku. Tento postoj je naprosto jasný a je to jediný způsob, jak by se měl vůdce země chovat. Ne zájmy Británie, Evropské unie nebo Číny. Trump má zájmy Ameriky. Ukrajina musí mít zájmy Ukrajiny. To je vše. To mě přivádí k jakému tématu. Náš rozhovor s vámi by pravděpodobně mohl pokračovat do nekonečna. Ale vy jste velmi zaneprázdněný člověk a vaše práce je velmi důležitá. Takže na závěr položím otázku týkající se Trumpa a vašich očekávání ohledně toho, co dělá a co by mohl udělat. Rád bych také poznamenal následující. Nyní s vámi vedu rozhovor a chci, aby všichni, kdo tento rozhovor sledují, věděli, že jsme s panem Medinským před rozhovorem nekomunikovali. Nevěděl, na co se ho budu ptát. A neposlal mi svůj vlastní seznam otázek. Jedná se o zcela otevřený a upřímný rozhovor. Nic víc, ani nic míň. Říkám to jen proto, abych Zdůraznil, že Západ si často k mému rozhořčení myslí, že jeho značka žurnalistiky je lepší než ta naše. Není tomu tak, není. Nemluví jsme o něčem předem a tohle je rozhovor dvou lidí bez předchozí přípravy. Takže závěrečná otázka a ta otázka je důležitá. V Americe probíhá boj o moc. Jsou lidé, kteří upřímně vidí potřebu změnit naši zahraniční politiku. Lidé jako John Mearsheimer, Jeffrey Sachs, můj přítel Truk Carlson, plukovník Douglas McGregor. Mnoho lidí si začíná uvědomovat, že vedeme nekonečné války bez jiného důvodu, než pro obohacení hrstky lidí zbytku země, to nepřináší nic dobrého. Tato myšlenka začíná prosakovat a šířit se. Ale Trump se stále musí vypořádat s těmi, kteří si změnu kurzu nepřejí. S neokonzervativci, s lidmi, kteří z válek profitují. Když se podíváte na výsledky jeho 4 nebo 5 měsíců ve funkci prezidenta, můžete říci, že úspěšně vyjednává s oběma stranami? Jakou radu byste dal našemu prezidentovi? Nejsem nikdo, kdo by dával rady. Jen poslouchám Trumpovy projevy. A rozumím jeho národnímu konzervatismu. Musíte dělat to, co je výhodné pro Ameriku a Američany. Pokud je pro Ameriku a Američany výhodné spláchnout, tak říkajíc, do Záchodu peníze, na kterých sedí Zelenský, jsou to jen vyhozené peníze a zároveň přijít o biliony dolarů možných kontraktů s Ruskem, se zeměmi třetího světa. Proč? Proč vést zbytečné války? V této souvislosti chci říci, že jsem si vyslechl například projev amerického viceprezidenta Vance v Mnichově. Je to velmi živý projev člověka, který věří tomu, co říká. Věří tomu, co říká. Trumpovy projevy jsou protchnuty jediným. Zájmy Ameriky, ne zájmy senátorů, kteří chtějí publicitu, PR nebo se nějak zviditelnit, prosadit nějaký drsný zákon. Já sám jsem byl 8 let poslancem rozumím. Poslanec má jedny zájmy, zatímco hlava státu, která je odpovědná za zemi, má jiné zájmy. Neřídí se svým volebním obvodem. Řídí se mocenskými zájmy. V tomto ohledu je nám Trumpova politika zatím velmi jasná. A doufejme, že dokáže odolat tlaku. Ano. Která je vždy přítomna v moci. Ale jsou lidé, kterým to vynáší příliš mnoho peněz. Na to, aby se prezident neúčastnil válek, je zřejmé, že Biden těmto lidem v mnoha ohledech umožnil, abychom mohli vyjádřit svůj názor, řídili jeho administrativu. A nyní se domnívám, že v Trumpově administrativě probíhá bitva. Doufám, že to vše dopadne dobře. Chci také říct, nebo něco jiného. Zdá se mi, že Trump věří v Boha. A předchozí americká administrativa udělala spoustu věcí, za které se můžete smažit v pekle. Myslím, že Trump o tom někdy v noci přemýšlí. Chce zůstat v paměti lidí, věří v Boha a chce zůstat v paměti lidí jako člověk, který je, jak říká, mírotvůrce a sjednotitel. To je velmi dobrý recept. Vaše slova jsou v božích uších. Něco takového lze jen doufat. Byl to úžasný rozhovor. Moc vám děkuji za rozhovor. Vím, že jste uprostřed bitvy při vyjednávání s Ukrajinou. Jste, když si vzpomenu na Kristova slova, tvůrcem míru a vzhledem k tomu, co se děje, je to pro každého člověka v naší době nejdůležitější poslání. Moc vám děkujeme, že jste si udělal čas a promluvil si s námi. Děkuji vám za velmi zajímavý rozhovor, zajímavé otázky. Děkuji, otázky jsem kladl z amerického západního pohledu. Možná se na situaci díváme trochu jinak. Děkuji. Konec rozhovoru. Ale to ještě máme co? To ještě máme spoustu textu, který už ale nestihnu, protože máme 6 minut po celé. No já zahraju písničku a to bude všechno, přátelé, to bude konec. Myslím si, že to bylo vypovídající. A je to pořád o tom, o čem se bavíme pořád dokola. Západ je ovládán satanisty, feťáky, nacisty, tou nejspodnější lůzou, která existuje, A tahle sovoloč se navlíkla do obleku a řídí celý západ. A pak tady máme idiota s titulama, který tvrdí, že patříme na západ. To je jako kdyby řekl, patříme všichni do kriminálu. No tak z části bude mít pravdu, že? Ale nás z toho může klidně vynechat. Tak to je všechno, mějte se krásně. Od mikrofonu se z hovoru při víně s datem 13.6. loučí, no jak jinak než Petr Václav.
Jak ti říct, že mě zbytečně máš rád. Moje láska umírá, už víc nepopatruj, tak ti naposledy říkám, drahý můj.
Včera poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťastný. Jak v té chvíli může být šťastný muž, daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. Odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.